Bună dimineața! Astăzi e joi, 17 iunie. La microfon e Alexandru Canțâr
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vremea promite să fie mohorâtă de la un capăt la altul al țării și vom avea o cădere dramatică de temperatură în această zi de joi pe fundalul ploilor din noapte.
La Briceni, de la peste 30 de grade zilele trecute, de exemplu, se va ajunge astăzi doar la plus 18. În capitală va fi timp răcoros cu 21 grade Celsius și ceva mai mult, 24 de grade se vor înregistra la Cahul.
Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, subordonată Patriarhiei Ruse, și-a declarat practic dorința suverană de a se implica la bunul plac în politică. De asemenea, sinodul și-a reconfirmat sprijinul pentru proiectul politic al academicianului și fostului șef al serviciilor secrete, Valeriu Passat, de a crea un partid. Mitropolitul preasfințitul Vladimir deja apare alături de domnul Passat pe numeroasele panouri publicitare pe care mulți le consideră ca având conotații electorale. Vom discuta în această dimineață despre motivele, riscurile, justificarea și efectele acestei schimbări la fața bisericii majoritare cu domnul deputat Valeriu Ghilețchi, președintele Federației Baptiste Europene.
Îl veți auzi firește în partea a doua acestei emisiuni și pe Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi nedumerit de urășenii care odată cu venirea caniculei începe să scălda în lacurile cu apă tulbure dubioasă.
Știrile însă înainte de toate și astăzi prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, domnilor și domnilor! Bună dimineața, Sandu și Diana! Comuniștii au anunțat că rup toate contractele cu actuala putere pentru că spun că Alianța pentru Integrare Europeană nu mai vrea să organizeze alegeri anticipate. Pe străzile din localitatea Oș, din sudul Kirghistanului, armata patrulează încercând să mențină ordinea în timp ce Națiunile Unite trimit ajutoare umanitare pentru refugiații uzbeci și Uniunea Europeană se așteaptă să impună reguli financiare mai stricte țărilor membre la reuniunea de astăzi de la Bruxelles. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Partidul Comuniștilor a anunțat că rupe toate contactele cu actuala putere în semn de protest față de ceea ce ei consideră a fi intenția Alianței pentru Integrare Europeană de a nu mai ține alegeri anticipate. PCRM reacționează astfel într-un comunicat de presă la declarația de ieri a președintelui interimar Mihai Ghimpu, care a spus că va dizolva Parlamentul numai după referendumul de la toamnă pe tema modificării Constituției. Comuniștii spun că prin aceasta puterea ar încălca Constituția, întrucât legea fundamentală ar stipula că Parlamentul trebuia dizolvat ieri, 16 iunie. Biserica trebuie să fie pentru toți, dar nu să susțină un partid sau altul, a declarat premierul Vlad Filat în continuarea disputei despre posibila înființarea unei formațiuni politice susținute de Mitropolia Moldovei. Declarația premierului vine după ce Mitropolia Moldovei a spus luni într-un comunicat de presă că își rezervă dreptul de a se implica în politică cum crede de cuvință și că țara are nevoie de un partid care să apere religia ortodoxă. Ideea înființării unui asemenea partid aparține fostului ministru al apărării și fost șef al Serviciilor de Informații și Securitate, Valeriu Passat. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a recomandat moldovenilor să evite deplasările în Kirghistan până la normalizarea situației. Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe face apel la toate părțile implicate în conflictul din Kirghistan să se abțină de la violențe. Ministrul de Interne, Victor Catania, în considerare, la indicația premierului Filat, organizarea unor tabere pentru copiii din Kirghistan. La Oș, în sudul Kirghistanului, armata patrulează pe străzi într-o încercare de a stăvili violențele interetnice între kirghizi și uzbeci. Soldate cu moartea 187 de oameni, rănirea altor 2000 și cu 10.000 de refugiați uzbeci. Președintele Uzbekistanului, Islam Karimov, a cerut secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, să trimită ajutoare umanitare de urgență pentru uzbecii refugiați. Agenția Națiunilor Unite pentru Refugiați a anunțat că primele două avioane cu ajutoare au ajuns deja la Andijan. Se relatează că Uzbekistanul și-a închis ieri granița cu Kirghistanul, spunând că singur nu mai face față valului de refugiați. Compania British Petroleum a acceptat să plătească 20 de miliarde de dolari dintr-un fond pentru despăgubirea celor afectați de scurgerea de țiței din Golful Mexic. Decizia companiei a fost anunțată în timpul întrevederii dintre șefii concernului britanic cu președintele Statelor Unite, Barack Obama, ținută aseară la Casa Albă. Președintele companiei britanice a cerut iertare poporului american pentru daunele cauzate de scurgerea de țiței provocate de la una din platformele sale. Statele Unite au adăugat mai multe companii iraniene pe lista celor cărora le este interzis să facă afaceri cu companii americane. Lista a fost completată cu compania aparținând puternicei Găzi Islamice Revoluționare. Astăzi se deschide la Sankt Petersburg cel mai important forum internațional economic din Rusia. El va dura 3 zile și va fi inaugurat de președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Printre cei care și-au anunțat prezența la acest forum se află și fostul președinte al Băncii Mondiale, James Wolferson. Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru o reuniune de o zi pe tema problemelor financiare ale Uniunii. Se așteaptă ca cei 27 să cadă de acord cu întărirea disciplinei bugetare în țările comunitare și cu o mai bună coordonare politică-economică la nivelul Uniunii. Germania și Franța susțin măsuri ferme de control bugetar la nivelul Uniunii și pedepse pentru țările care nu își țin sub control deficitele bugetare. Și aseară, în campionatul mondial de fotbal, Uruguay a învins Africa de Sud cu 3-0. Astăzi sunt programate meciurile dintre Argentina și Coreea de Sud, Nigeria și Grecia, iar Franța întâlnește selecționata din Mexic. Adică și astăzi microbiștii vor avea de lucru. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar întregul calidoscop al știrilor este de găsit la europalibera.org.
Domnul deputat Valeriu Ghelețchi, președintele Federației Baptiste Europene, este, cum vă spuneam, invitatul emisiunii noastre din această dimineață. Prilejul, intenția declarată a Sinodului Bisericii Ortodoxe de a intra în politică și de a-și anexa vocea la un singur viitor partid. Domnule Ghelețchi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ghelețchi! Spuneți-mi, vă rog, din curiozitate întreb, v-ați simți mai confortabil dacă l-ați avea coleg de parlament pe preasfințitul Vladimir, așa cum se pare că intenționează în continuare?
Nu aș avea nicio obiecție dacă în alt preasfințitul Vladimir ar fi deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Domnule Ghelețchi, de ce tocmai acum, din punctul dumneavoastră de vedere, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, subordonată Patriarhiei Ruse, s-a declarat practic ferm decis să se înarmeze politic și ce efecte poate avea acest pas? Surprinzător pentru mulți, altminteri.
Eu cred că chiar din momentul când domnul Passat a anunțat despre inițiativa de a organiza un referendum privind introducerea în mod obligatoriu a bazelor ortodoxiei în școli, era evident că se urmărește mai degrabă un scop politic și lucrul acesta s-a făcut cunoscut în zilele acestea. Deci nu este chiar o surpriză, dar rămân încă anumite lucruri necunoscute la ora actuală. Nu se știe exact ce forțe stau în spatele domnului Passat, care este agenda cu care vine în politica Republicii Moldova. Faptul că Alianța pentru Integrare Europeană a anunțat despre agenda sa, și anume când va avea loc referendumul și alegerile parlamentare anticipate, l-au făcut pe domnul Passat să-și anunțe și el în grabă ceea ce dorește să facă. Deci realitățile și ultimele evenimente politice din Republica Moldova au pus presiune asupra domniei sale și acum se vede graba cu care se încearcă înregistrarea unui nou partid și organizarea unei campanii pentru a reuși și pentru a obține un rezultat în această campanie electorală care ne stă în față.
Vedeți cum se întâmplă, accentele puse odată s-au schimbat vizibil de la predarea bazelor ortodoxiei în școli, am ajuns acum la angajamentul la un fel de angajament politic. Pe de altă parte, instituția ecleziastică, domnule Ghelețchi, condusă de Mitropolitul Vladimir, este partea Bisericii Ortodoxe Ruse, care este la rândul ei centralizată prin definiție și care, prin statutul său, și-a autointerzis, cel puțin declarativ, să se implice în politic. Cum poate fi explicat în acest caz, din punctul dumneavoastră de vedere, comportamentul Mitropolitului Vladimir și al celorlalți membri ai Sinodului ca gest rebel, ca neascultare sau ca urmarea unui proiect mai puțin vizibil sau a unei încuviințări mai puțin vizibile în spațiul public?
este mai greu să explic și să înțeleg această decizie a sinodului, pentru că, așa cum a spus, până în prezent, biserica a păstrat o anumită distanță. Este adevărat că biserica dintotdeauna a influențat procesele politice și, pe de o parte, lucrul acesta nu este de condamnat, pentru că una dintre menirile bisericii este să aibă o influență benefică în societate. Cuvintele Mântuitorului, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, vorbesc despre această menire a bisericii de a avea o influență în societate. Dar, pe de altă parte, este foarte important ca să se păstreze această distanță și să nu fie identificată biserica cu o anumită forță politică, pentru că în acest caz biserica își asumă anumite riscuri și riscuri destul de mari.
Apropo, politicul este un teren cu nisipuri mișcătoare. În ce măsură credeți că, ajungând ca instituții pe acest teren, biserica își poate pierde din credibilitate, din prestigiu, din cum s-a autodefinit calitatea de for cu autoritate morală supremă? Știți cum e în politic?
Este adevărat și mie lucrul acesta îmi amintește de o altă pildă a Domnului Iisus, când El vorbește despre două case, o casă zidită pe stâncă și alta zidită pe nisip. Construcția acestui nou partid și implicarea bisericii deschis în sprijinul acestui unui singur nou partid se aseamănă cu acea pildă a Domnului Iisus legată de casa construită pe nisip. Eu cred că pe termen lung biserica va avea de pierdut prin această implicare deschisă în favoarea unui partid politic din Republica Moldova, pentru că, așa cum a spus, partidele politice, nu există partid de fapt care să fie sigur de existența sa, de programul pe care și-l propune. Oricând poate să se compromită într-un fel sau altul, și atunci o asociere directă a bisericii cu un anumit partid poate să compromită și biserica. Și apoi mai este un alt element. Credincioșii, ei oricum vor vota în funcție de opțiunile personale pe care le au. Aduci o divizare și în sânul credincioșilor. De aceea am spus că este foarte important să se păstreze această distanță și să nu se asocieze, să nu se identifice biserica cu o anumită forță politică, dar să permite să susțină anumite valori, anumite principii care țin de lucrurile, adică de valorile moral-spirituale, și oamenii să aibă o anumită călăuzire din partea bisericii, dar neapărat cu respectarea acestei distanțe dintre politic și activitatea bisericii propriu-zise.
Pe de altă parte, iertați-mă, pe de altă parte, domnule Ghilescu, adepții transformării bisericii într-o forță politică combativă ar putea spune că implicarea în politic n-ar fi chiar o noutate. Chiar dumneavoastră, în calitate de lider al comunității baptiste, ați fost și sunteți foarte vizibil și energic în politică. Ați fost deputat în repetate rânduri. De ce vi s-ar permite dumneavoastră, ar zice ei, iar în cazul Bisericii Ortodoxe ar fi ceva, mă rog, reprobabil?
Da. Mulțumesc pentru întrebare. Chiar mă gândeam, o să-mi puneți această întrebare sau nu. Eu, din momentul când am luat decizia să mă lansez în politică, la anul trecut eram încă în calitate de episcop al Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova. Din momentul când m-am lansat în politică, mi-am suspendat funcția mea de episcop. Ulterior am transmis această funcție unui alt slujitor al bisericii și m-am lansat în politică ca un cetățean, pentru că conform mărturisirii de credință pe care o avem și conform legislației Republicii Moldova, în calitate de cetățean, orice credincios baptist, inclusiv un slujitor al cultului baptist, poate să se lanseze în politică din nume propriu, dar nu din numele cultului, din numele bisericii pe care o reprezintă sau din care face parte. Acum, ce se ține de funcția pe care o dețin pentru 2 ani de zile de președinte al Federației Baptiste Europene, este o funcție onorifică, pentru că el este o funcție executivă, este una onorifică, deoarece Uniunea Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova face parte din Federația Baptistă Europeană și este de fapt pentru prima oară când ne-a revenit nouă onoarea să deținem această funcție de președinție în cadrul Federației Baptiste Europene. Prin urmare, eu înțeleg că există aparent o anumită suprapunere, dar de fapt eu am tras acea linie de demarcare lansându-mă în politică și nu am implicat cursul ca atare într-o activitate politică, tocmai din considerentele pe care le-am anunțat mai sus.
Domnule Ghilețchi, da, vă preocupă faptul că o biserică ortodoxă combativă politică ar putea tulbura armonia de până acum, aparentă cel puțin, în care au conviețuit biserica majoritară și celelalte confesiuni?
Există o anumită îngrijorare pe care am exprimat-o chiar din momentul când s-a lansat această inițiativă de a introduce în școli în mod obligatoriu cursul Bazele Ortodoxiei. Consider că prin această inițiativă și dacă eventual s-ar ajunge la această obligativitate de a preda acest curs în școlile noastre, s-ar încălca acele drepturi ale minorităților religioase și, într-adevăr, s-ar putea pierde acea pace și armonie care încă mai trebuie cultivată la noi în societate, dar pe care o apreciem și pe care o avem la ora actuală. Deci îngrijorarea îmi exprim în legătură cu această inițiativă și acum și mai mult în legătură cu declarația Sinodului Bisericii Ortodoxe.
Domnule Ghilețchi, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea noastră de dimineață. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că interlocutorul nostru a fost domnul deputat Valeriu Ghilețchi, președintele Federației Baptiste Europene. Este ora 7:17. În partea a doua a ediției Realitatea cu Amănuntul, așa cum o vede Iulian Ciocan, și jurnal de corespondent semnat de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu. Revine cu știrile Oana Serafim.
Comuniștii moldoveni au anunțat că rup toate contactele cu actuala putere pentru că spun că Alianța pentru Integrare Europeană nu ar mai vrea să organizeze alegeri anticipate. Pe străzile din localitatea Oști, din sudul Kirghizistanului, armata patrulează încercând să mențină ordinea, în timp ce Națiunile Unite au trimis deja două avioane cu ajutoare umanitare pentru refugiații uzbeci. Uniunea Europeană se așteaptă să impună astăzi reguli financiare mai stricte țărilor membre la reuniunea la vârf de la Bruxelles. Compania British Petroleum a acceptat să plătească 20 de miliarde de dolari dintr-un fond pentru despăgubirea celor afectați de scurgerea de țiței din Golful Mexic. Astăzi se deschide la Sankt Petersburg cel mai important forum internațional economic din Rusia. Polițiștii din Sankt Petersburg au confiscat 100.000 de exemplare ale unei broșuri critice la adresa premierului Rusiei Vladimir Putin. Broșura, numită Putin, rezultate 10 ani, îl are drept coautor pe Boris Nemtsov, unul din liderii coaliției de opoziție Solidaritatea. Broșura urma să fie distribuită la Sankt Petersburg cu ocazia forumului economic internațional care se deschide astăzi. Și cel puțin 20 de oameni au murit în inundațiile de proporții din sudul Franței, anunță agenția France Press. Meteorologii spun că sunt cele mai grave inundații din regiune din 1827. Președintele Franței a anunțat că se va afla în zona calamitată săptămâna viitoare. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim. europalibera.org. Aici găsiți știri la orice oră. Este ora... Este ora 7:19. Iată că am ajuns la ecuatorul săptămânii. Diana, ce articole din presă ar putea să ne atragă atenția?
De exemplu, un interviu din ziarul The Guardian, în care viceprim-ministrul pentru reintegrare, Victor Osipov, a declarat că liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova ar putea să schimbe atitudinea celor din stânga Nistrului. Nu se va întâmpla însă foarte repede acest lucru, e de părere viceprim-ministrul, deoarece situația creată acum 20 de ani în care a primat propaganda tiraspoleană este prea puternică. Tatiana Corai scrie în timpul că în ultimele zile are tot mai mult senzația că actorii politici au cam luat-o razna. Unii își schimbă radical tacticile și încep să iubească ceea ce până mai ieri urau cu înverșunare. Ziarista amintește de Partidul Comuniștilor, care a depus separat flori la bustul scriitorului Mihai Eminescu, dar și de Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, care salută inițiativa ex-directorului Serviciilor de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, de a constitui un partid. În nezavisima gazeta, Tudor Soroceanu scrie că președintele interimar Mihai Ghimpu se ține la figura de sigur cu dinții de fotoliul prezidențial. Soroceanu e de părere că Mihai Ghimpu ar putea ignora sugestiile Uniunii Europene și a Comisiei de la Veneția doar ca să-și păstreze pentru cel puțin încă 4 ani funcția de șef al statului. Iulius Popa scrie în Literatura și Arta că Școala Națională din Republica Moldova nu a fost niciodată de calitate. Sistemul de instruire, e de părere ziaristul, a ajuns la cheremul cadrelor didactice necititoare. De aici și promoțiile slabe, fără cunoștințe elementare, conchide Iulius Popa.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În fiecare vară, odată cu venirea caniculei, zeci de orășeni încep a se scălda în lacurile năpădite de bacterii ale capitalei, a se bronza pe plajele murdare. Nimic nu-i oprește pe acești kamikaze să plonjeze în apa tulbure dubioasă în care câinii vagabonzi urinează pe mică de ceas. Nici inscripția scăldatului e interzis, afișată de jur împrejurul lacurilor, nici avertismentele răspândite de megafoanele îngrijitorilor lacurilor, nici concluziile triste ale Centrului de Medicină Preventivă, care ani de zile sunt aceleași. Apa conține bacili periculoși, iar nisipul plajelor, ouă de helminți aduse de câinii hoinari. Așadar, acești oameni chinuiți de arșiță ignoră cu desăvârșire avertismentele, se răcoresc bălăcindu-se în apele murdare ale lacurilor chișinăuiene. Nu ai ce să le faci, că doar nu le poți interzice să sară în apă, nu? Inconștiența și irresponsabilitatea lor e firește ciudată, chiar dacă zice-se ei nu au alternative. La rigoare, a existat de-a lungul anilor mereu o alternativă mai simpatică, Marea Ghidighici, care, deși nu e nici ea foarte curată, e totuși mai acceptabilă decât lacurile din capitală. Atâta doar că drumul până la Ghidighici costă câțiva lei, ceea ce pentru unii e o povară imensă. Sau iată, recent s-a redeschis după o sincopă îndelungată bazinul locomotiv, destul de încăpător. Și de ce dar nu se duc fanii lacurilor murdare la acest bazin cu apă curată? Pentru că și acolo trebuie să plătească câțiva lei? Păi atunci, dacă cu adevărat ne îngrijorează sănătatea acestor kamikaze, ar exista probabil o singură soluție, să coste și scăldatul în lacurile murdare ale capitalei câțiva lei, ba poate chiar mai mult, dat fiind faptul că fanii lacurilor murdare pot răspândi bacilii. În așa fel, presupun, toată lumea va alege scăldatul cu plată într-o apă mai curată. Ar mai exista o soluție, dar ea ține de domeniul fantasticului, să redevină curate lacurile murdare. Asta chiar e imposibil, fără doar și poate.
Zilele acestea se împlinesc 20 de ani de la prima venire a minerilor în București. Despre evenimentele de atunci ne vorbește profesorul Alexandru Călinescu în jurnalul său de corespondent.
Cine a trăit acele momente are încă proaspete în memorie acele imagini teribile și halucinante cu comandourile de mineri hăituind și bătând pe stradă persoanele cu barbă și ochelari, bănuite a fi oroare intelectual, distrugând sediul Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, pătrunzând de locuințele lui Corneliu Coposu și Oraciu în sediile unor organisme și redacții ale societății civile, imagini ale violenței și furiei oarbe. Atunci s-a strigat moarte intelectualilor, atunci s-a auzit Lozinca, noi muncim, nu gândim. Imaginile cu hoardele de mineri au făcut înconjurul lumii și au produs consternare. Imaginea României a suferit o puternică lovitură din care țara noastră și-a revenit cu greu. A fost nuncat îndoială o uriașă operație de manipulare pusă la punct cu metodele verificate proprii unui sistem totalitar. Minerii au reprezentat o masă de manevră Televiziunea și ziarele subordonate puterii au denaturat grosolan realitatea cu minciuni pe cât de enorme și atât de eficiente în înșelarea unei populații credule. Scopul principal a fost lichidarea pieței universității, ajunsă un spațiu al libertății de exprimare și al solidarității anticomuniste. În același timp, s-a urmărit intimidarea și discreditarea partidelor de opoziție, a partidelor istorice în primul rând. Au fost puse în circulație cele mai abracadabrante zvonuri: consum și trafic de droguri, dezmăt sexual, fabricarea de dolari falși, etc. Știm astăzi foarte bine care au fost organizatorii din umbră, care au atâțat spiritele și au încurajat violența. Serviciile secrete, Serviciul Român de Informații, înainte de toate. Apoi, însăși instanțele puterii, în frunte cu președintele de atunci, Ion Iliescu. Acesta, din urmă, s-a ilustrat de altfel prin scandalosul discurs în care a mulțumit minerilor pentru că au demascat și neutralizat forțele ostile și au asigurat instaurarea ordinii. La două decenii de la aceste evenimente, mărturiile adunate între timp au scos la suprafață adevărul. Nu pentru toată lumea. Fostul președinte Ion Iliescu se încăpățânează să susțină că venirea minerilor a fost justificată și că forțele de opoziție complotau pentru sabotarea puterii legitime. În 2010, Ion Iliescu ține același discurs ca în 1990. O asemenea consecvență nu are cum să nu stârnească mirare, dar ea corespunde profilului personajului. Ion Iliescu a fost și a rămas marcat de regimul comunist pe care l-a slujit, iar declarațiile lui recente vor să legitimeze unul din cele mai nefericite și mai sinistre momente ale României postcomuniste. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Campionatul mondial de fotbal îi ține pe microbiști ore și ore în fața televizoarelor cu sufletul la gură. 3 meciuri pe zi, cam asta a fost până acum media. Cei care își beau tacticos berea în fața televizoarelor și admiră spiritul acestui sport nu se gândesc că în unele părți ale lumii a te uita la un meci de fotbal este extrem de periculos și deja 2 microbiști au fost omorâți din cauza pasiunii lor pentru sportul zis și rege. Mai multe de la Oana Serafim.
Țara în care este periculos să te uiți la un meci de fotbal este Somalia, unde militanții islamici consideră fotbalul drept un sport neislamic. Grupările islamice militante, care controlează aproape în întregime Somalia, au avertizat încă înainte de începerea campionatului mondial de fotbal că nu merită ca oamenii să se uite la meciurile de fotbal, că ar fi o acțiune neconformă cu standardele islamice și că ar fi doar o pierdere de vreme. Cei prinși că o vor face vor fi aspru pedepsiți. Sâmbătă, când se juca meciul Algeria-Slovenia, activiștii islamici înarmați au făcut o razie prin casele din capitala Mogadishu, unde se auzea zgomotul televizoarelor și au arestat peste 30 de oameni, omorând chiar 2 microbiști, printre cei arestați și un băiat de 15 ani. Printre microbiști însă există întotdeauna și oameni curajoși. Și corespondenții noștri au vorbit cu Mahat Mohamed Haji, capitanul echipei de fotbal de tinere din Somalia, care a reușit să se uite la meciuri în zona păzită de forțele de menținere a păcii ale Uniunii Africane. El a declarat Europei Libere că, african fiind, ține cu echipa Africii de Sud și este foarte fericit că în sfârșit această importantă competiție are loc pe continentul african. Militanții au atacat casele unde oamenii se uitau la meciuri în secret, i-au arestat pe microbiști și au omorât 2 tineri care au încercat să sară pe fereastră. Au arestat 10 oameni la Mogadishu, a declarat Europei Libere șeful adjunct al Asociației Presei Sportive din Somalia. Ce s-a întâmplat cu cei arestați nu se știe. Se știe doar că sunt în închisori islamice și că rudele nu au acces la ei, a mai spus jurnalistul somalez. În Somalia, cele două grupuri militante radicale islamice, Hizbul Islam și Al-Shabab, au impus o interpretare foarte strictă a legii islamice Sharia. Și potrivit acestei interpretări, fotbalul ar fi un sport satanic și au interzis încă din 2006 ca oamenii să urmărească meciurile de fotbal. Grupările militante controlează majoritatea teritoriului somalez, iar confruntările cu militanții islamici au făcut până acum 10.000 de morți. Așadar, dragi microbiști, atunci când urmăriți meciurile de fotbal, gândiți-vă că sunt locuri în lume unde bucuria pentru un gol te poate costa chiar viața. Atât de la mine, de la Praga.
Doamnelor și domnilor, mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org.
Iar moderatorii din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțir, precum și Oana Serafim din studioul de la Praga și Sergiu Tudos din de vis-a-vis din studioul de la Chișinău, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.